I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kayla Itzinis.
I'm Kayla Itzinis, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Det henger jo høyere å være råest i verden i motorsport enn å være råest i verden i skiidrett. Du vil heller være råest i verden i motorsport enn å være det i skiidrett.
Men du har jo testet litt, litt annen motorsport også. Eller det vil si du har vel vært med noe greier med Andreas Mikkelsen.
Ja, jeg satt på med han. Mm. Så jeg fikk jo ikke, jeg var ikke noen motorsport utøver, men vi spilte inn en liten film en gang. Som var filmen var jo på en måte rått, men det som var rått var jo å sitte på når han kjørte lysebåten. Det var fett, altså. Det er presisjon. Du, ja, da kjører du jo på gode norske vestlandsveier, da. Som selvfølgelig var sperret for anledning av, og Andreas vet hva han driver med, men ganske rally, sånn sett, det er en rå opplevelse. Jeg sitter på med Mats Østberg en gang også, for mange år siden. Helt rally å sitte på, å sitte i kartleserstolen i en rallybil, det er noe ganske unikt.
Men var det noen mulighet til å prøve bilen nå, eller?
Det var egentlig ikke det. Andreas spurte Volkswagen-teamet som var der da. Dette her, vet jeg ikke om Andreas synes det greit at jeg sier, men...
Jo, jeg har sjekket, men.
Ja, det var det. Nei, og de sa nei. Fordi han hadde jo med seg helt, jeg vet ikke hvor mange år, det var fire stykker fra Volkswagen Motorsport som hadde en trailer med bilen bak i det. Og så når vi skulle kjøre, vi liksom ferdig med strekk og kjøre tilbake, så plutselig banen var bare å bytte setet. Og så kjørte jeg først, tenkte jeg, det synes ikke jeg var ikke så imponert, for å si rett ut. Og så så han bare mellom setene, dyttet på en liten knapp over til stage mode. Da var den bilen et monster. Det var... Det viser jo på en måte bare hvor... Altså, da tenker jeg ikke på akselerasjonen, det liksom mer balansen og bremseegenskapene og sånt. Altså, hvor stor forskjell er på... det som er liksom det råeste i verden, og det produktet som du kjører på veien med. Og så betyr ikke det at det er dårlig produkt på veien, for den bilen skal gjøre noe helt annet enn å kjøre i 120 km i timen på grusveien i skogen. Liksom. Det er ikke det du skal gjøre med den bilen du kjører til Kiwin for å handle. Så det er noe helt annet, men bare det der hvor rått det kan være hvis det er det som er fokus å bygge det rått, det er, synes jeg er imponerende.
Hvordan var bilen å kjøre? I stage mode?
Det var så fin balanse, så det var ganske lett å kjøre, men det var helt sinnssykt hard brems. Så, jeg husker jeg tråkket først på det som var bremsen. Da. Jeg tenkte det måtte være feil, at jeg hadde bommet noe. Og gikk av og nesten måtte se med øya, for heldigvis hadde jeg ikke da strekt strikken for langt, for da hadde jeg ikke hatt bremsedistanse til å få bremsa først. Men det var det som slo meg. Altså, bortsett fra at bilen var helt rå og så kult balansert, så var det at hvor mye kraft du måtte tråkke på bremsepedalen med, det var egentlig det sjukeste, eller mest overraskende, men det var det sikkert første gang jeg kjørte en bil som ikke bygd for nummerskilt og gatebruk, da. Så det jo, altså, bremsepedalen helt annerledes på en bil som ment å kjøre konkurranser med.
Men så vidt jeg skjønte, så han også en ingeniør var, han stusset kanskje litt over hvorfor den bilen plutselig var i stage mode når.
Ja, eller vi bytta jo før siste svingen og skrudde tilbake på både vanlig, men klart du hører ganske godt mellom noen fjellvegger i en norsk fjord om en bil går på stage mode eller normal, så han stusset litt hvorfor Andreas, det der vi kjørte stage mode når det ikke var nødvendig, det synes han kanskje var litt unødvendig, for det sikkert mye høyere slitage, ikke sant? Men Andreas smilte og hadde en god forklaring, så det gikk veldig fint.
Men de opptakerne, det ligner litt på det du gjorde med Verstappen oppe i gidsspill her. Og dette bare content som Red Bull lager, sånn klassisk Red Bull-filosofi. Hvor mye krever det av dere? Altså tid, energi og klart nå skjønner at du synes motor gøy, men dette som sånn, åh, ja, ja, greit nok, fordi man tilknyttet, eller ja, hvordan det å stille opp?
På? Nei, altså, jeg tenker jo en god samarbeidspartner, for det jo litt det blir for altså hvis du utøver som har, om det motorsportutøver og kjører for Red Bull Motorsport, så det jo på en måte, det mye mer en sponsor. Og så ikke det like ekstremt når du driver med andre idretter, men de idrettene som en sånn type aktør som Red Bull bryr seg mye om, så du jo mer et samarbeid enn en sponsor. Du liksom ikke noen sponsorplakat, altså du jo selvfølgelig det også, men det mye mer et samarbeid, og da det det krever mer, men det gir også mye mer da. Så du vil, jeg tenker man vil jo egentlig unngå de type samarbeid som egentlig bare en sånn transaksjon hvor denne logoen kommer til å synes x antall minutter på TV og x antall ganger i aviser og magasiner, så det verdt at disse pengene ferdig med det. Det jo et, for det første så det en vinn-vinn på en måte, men på liksom mye tynnere grunnlag da, enn hvis man kan gjøre mye mer sammen. Og så blir det jo ikke like godt kjent med de, så du har liksom ikke den ekstra dimensjonen ved å faktisk føle at du en del av en gjeng. Og så det mye mer sårbart også, for det ingen som, det ingenting her i verden som går akkurat etter planen hele tiden, og det ingen idrettsutøvere som leverer akkurat det de har tenkt å levere i sine beste år, hvert eneste den, hver eneste sesong, hver eneste år. Så ved å ha samarbeid hvor begge parter investerer mer, så tenker jeg at man kan bygge mer langsiktig samarbeid, da, hvor summen av alt man får ut av det over x antall år enormt bra for begge parter. Og da, hvis du har to måneder da, hvor ikke det går helt som planlagt, så det liksom ikke det står å holde på. Da har man en felles ambisjon om å få det opp igjen, i stedet for at det egentlig bare et Excel-ark hvor man nesten kan fylle ut der gikk glipp av de første tidene, og der sponsoratet litt mindre verdt. Så det krever mer, men jeg tror heller du kan ha et par sånne partnere og bygge langsiktig samarbeid, at det bedre for alle parter enn at du skal ha 10-20 sponsorer som krever mindre, men også mindre langsiktig og mindre forutsigbart.
Det jo, ja, nå virker det som vi nå fremsnakker alle partnerne og sånt til Aksle. Vi har ikke fått en krona av de, så vi bare undersøker det. Jeg tenkte at dette minner meg litt om forholdet til Porsche nå. Mm. Og det var det som også gjorde at jeg ble nysgjerrig på din link til bil og bilsport. Var det 2019 du ble Porsche-ambassadør? Eller når det var? Mm. Som nå har ført til at du nå en aktiv bilsportutøver. Men jeg har skjønt på at det også noe som ligger deg veldig nært da, altså fra barndommen da.
Ja, eller jeg har faktisk, hvis vi hopper litt fremover i tid da, ikke helt fra barndommen, så linken her faktisk igjen kidsbil. De sånn tradisjonelt alltid av en eller annen grunn vært veldig interessert. Altså, motorsport og utfor har en eller annen forbindelse som alltid har vært der, og Porsche er jo på mange måter motorsport. Det jo rett og slett en sportsbil. Og de har alltid vært i kidsbil, og jeg har ofte endt opp på noen middager sånn sammen med de, og jeg har igjen, de tingene de blir interessert i, de blir ofte litt sånn nerd på. Når du nerd på noe, så blir du bare enda mer interessert. Så tror de sikkert synes det var lite kul att liksom jag kunde sitta liksom med de och diskutera specifikationer på liksom gamla luftkylda Porsche typ då. Nördet men gøy. Och så var jag var också besökte det i alltså i Weissach på det testcenter där de bygger prototyper då och för så vidt de råste bilarna. Så jag hade liksom haft en link där och så när Norge och Elbil och där är vi ju vi föregångsland vi så när de kommer till Taycan så var det en möjlighet där för att ingå samarbete när den skulle när det var verdenslansering på den. Och så gick det bra och så har vi gjort ett par andra projekt också som gör att det liksom har ballat på sig att vi har ett långsiktigt samarbete som jag självklart är jävligt happy med för det är ju det var en grund till att jag kunde nörda ut på luftkjølte Porsche. Jeg kunne ikke gjort det samme på et annet bilmerke. Og det jo fordi at det det merket som jeg synes fra jeg var ganske liten har vært verdens feteste bilmerke. Og det handler ikke så mye om jeg kunne ikke så mye om rundetider på Nürnbergring på en måte, men det noe med en 911 en fet bil, skikkelig potent resebil, men den ser ikke nødvendigvis ut som en rakett på en måte, og så det andre bilmerker som har absolutt bra biler, men de bilene bør gå minst så fort som det ser ut som at det går, for det så mye vinger, og den ser ut som det har gått i månen noen ganger. Jeg synes det noe med det, altså less is more og som Porsche gjør, og ikke minst det også kunne være så tro til designspråket sitt som det har vært hvis du tar en 356 til og med, men hvis du begynner med bare første generasjon 911 da og ser den linjeføringen som de har hatt og fortsatt har. Så det liksom kunne være så tro mot et design hele veien, det synes jeg det ganske fett også.
Men jeg må bare avsløre litt av researchen her også. Jeg mener du også en gang har nevnt om en BMW fra oppveksten.
Ja, faren min kjørte BMW.
Ja.
Ja.
Og det var noe du bet deg litt merke i.
Ja, vi hadde en... Jeg var ikke så opptatt av tall den gangen, men jeg kunne telle antall exhaust-spotter. Så min far hadde da en 528. Den hadde da to exhaust-spotter, som selvfølgelig var jævlig tøft. Og så fikk han, når den nye modellen kom, nå husker jeg ikke alle disse BMW-kodene, husker jeg ikke, men det jo sånn E36 og E-blablabla, men det ikke det dette her da, men det dette blir, eller la oss si sånn, de som der ute som kjenner, da, dette var den 5-serien som var fra tidlig 80-tall til, og så kom det en ny 5-serie i 89, tror jeg. Så når han da fikk den nye 5-serien, så var selvfølgelig det en mye finere bil i hans øyne, men det var da en 520. Den hadde ett exhaust-rør. Så når den bilen kom hjem på gårdsplassen når jeg var liten, husker jeg det første jeg gjorde var også, jeg løpte ut, og så bare passerte jeg fatteren som kom ut av døra altså på bilen, døra på bilen og bare runda hekken på bilen og kikket ned der var det en exhaust-spotte banna sikkert så stygt som det en så mange gammel var det da, 5- eller 6-åring kan gjøre, og så bare rusla inn igjen for det der synes jeg var helt håpløst jeg aner ikke hvorfor jeg var så opptatt av det men det skulle være to exhaust-spotter i hvert fall
var den opptatt av noen sære detaljer jeg har litt lyst til å hoppe litt til dette med Mesternes Mester
ja.
Som du jo selvfølgelig ditt store prosjekt nå til nå så har du vært med bare en utøver, Tommy i fjor, fra Bilsport da ja. Skal sies, ja. Langt mer enn en utøver mm. Nå føler jeg at kanskje etter hvert av den kommende generasjonen bilkjører, racerfører er liksom litt mer toppidrettsskikt da enn ja, nå skal ikke jeg gå i liksom strupen på Tommy her, men klart det var et tøft selskap han var i. Men så jeg tenker kanskje at den moderne bilsportutøver har vært mer opptatt av dag 1 av dette med trening og sånn. Hvordan stiller du liksom nivå på idrettsutøverne som kjører bil kontra idrettsutøverne som for eksempel driver med alpint da, eller fotball eller hva som helst? Det, kan man liksom med trygghet si at dette her ordentlig toppidrett?
Ja, det, man kan med trygghet si at det helt, at det ordentlig toppidrett helt uavhengig på en måte av hvor fort du løper, eller hvor mye du løfter, eller om du gjør det bra på Mesternes Mester. For klart, det ekstreme påkjenninger når du kjører konkurranser, så, fysisk, men også mentalt. Og det mentale jo en viktig bit, og en, særlig for en bilsportutøver, det si en helt rå bit av det å være toppidrettsutøver. Men at det bilsportutøvere vil på en måte ha altså de vil på en måte, at de vil løpe fortest eller løfte mest eller noe, det kommer jo ikke til å skje, for det er jo ikke hensiktsmessig heller for idretten. Men at du kan den type konkurranser som mesternes mester handler jo om også å være god på mange ting. Og der mener jeg helt klart at bilsportutøvere bør kunne hende seg. Og så er det litt urettferdig å sammenligne med Tommy som du sier, for at det er jo det er to ting med bilsport da, motorsport. For det første kan du holde på ganske lenge. Så det er litt forskjell hvis en langhjulsløper som har gitt seg når han er 32, eller en motorsportutøver som har gitt seg når han er 52 for eksempel. Altså det blir jo selvfølgelig en forskjell. Pluss at det, som sagt, det er ikke hensiktsmessig at en som sitter i en bil og kjører, selv om det også er fysisk anstrengende, skal aldri kunne løpe fra en friidrettsutøver. Det blir på en måte helt feil. Og vi kan ikke, det er veldig få konkurranser som du kan dytte folk opp i biler og kjøre om kapp på en måte. Ja. Så det vil være lengre fra idretten, mens men at man vil kunne hevde seg veldig, veldig bra, det er jeg helt sikker på, for at det er sånn, så handler det om også mye om problemløsning. Og der det, jeg bare tenker den multitaskinga da, som en du kjører gjennom en sving som gir x antall G samtidig som du liksom du skifter opp, du bytter scenario på motoren, motormappinga, du justerer bremse altså biasen fram og bak på bremsene, og du prater med liksom race-ingenieren din på radioen. Så, og, det, og dette er i Monaco, så du skal være 3 centimeter fra autovernet på innsida liksom på, mot, altså, det er noen skills rundt konsentrasjon, multitasking og det å automatisere en del ting samtidig som det er lynfokus på noe annet, som jeg tror er helt, helt vilt. Så lenge man som sagt ikke bare skal løpe mest og løfte mest, men at det blir konkurrert på tvers av forskjellige ting, så tror jeg absolutt motorsportutøvere kan ha veldig, veldig god sjans.
Ja. Det har lenge vært sånn narrativ at ja, men du sitter bare og kjører en bil, typ, ja. Liksom.
Men, vi er vel ferdig med det nå, er vi ikke? Ja, begynner ikke folk å skjønne litt nå hva bilkjøring innebærer?
Ja, nå begynner det, ja. Men først nå det kommer da.
Ja, men det er jo ikke så rart heller når du ser en del historisk, så har det jo vært noen typer da, og det betyr ikke at de har vært så dårlig trent, men det har jo vært noen image rundt også noen motorsportutøvere som har vært sånn at du tenker ikke at de på en måte spiser broccoli og løper hver morgen. Altså, nå betyr ikke at det er det riktigere livet å spise broccoli og løpe hver morgen, men det har jo vært noen legender opp henne som har hatt et litt røffere image enn det langhjulsløpere har i hvert fall.
Jeg skal ikke name-droppe noen. Jeg var kartlest for en fyr som hadde klippt høl i kjørehansken sin, så det var lettere for den å tenne røyken på transportetappen. Liksom. Han er heller ikke noen type mesternes mesterkandidat, da, så det er ikke det, men det er litt sånn, nei, kanskje det er litt der det kommer fra, at det stammer liksom fra at det henger igjen fra gammelt da.
Men jeg vil jo anta at det vil lønne seg å være fysisk godt forberedt.
Ja, det er aldri en ulempe.
Ja, tror,
det er ikke noe tvil.
Og ikke nødvendigvis kanskje på hvis du skal kjøre en rask runde, men det også holde høy intensitet over lang tid da. Ikke gjøre feil, men bare male på. Jeg tror det er alt vil lønne seg å være bra fysisk rustet.
Ja, det ligger vel rundt sånn, i hvert fall i Formel 1-samling, rundt 160-70 puls i halvannen time, gjør det ikke det? Sånn konstant, nærmest.
Det er jo, ja. Du, det er, og jeg har jo kjørt noen biløp, og jeg synes alltid det verste er å lede. Fordi, altså sånn mentalt da, så tærer det så innmari på. Nå vant jo du Porsche-løp her, og sånn, synes du det var å bli jaget rundt der? Var det greit, eller hadde du foretrukket? Altså, man foretrekker aldri å ligge bak, men sånn mentalt.
Nei, da var jeg jo, da lå jeg jo først bak, og så kjørte jeg forbi. Og da er det jo, det var jo jævla deilig på en måte. Så da lever du lett på den haien. Men så må du jo begynne å forsvare litt da, for da var det, jeg så litt feil på, eller jeg hørte feil på radioen, var det, så jeg trodde det var siste runde. Så da begynte jeg å forsvare litt de siste svingene inn mot målflagget, bare for å ikke gjøre noe dumt på slutten. Da kom jo han som lå nummer to helt opp rumpa, men så var det en runde til igjen etter det. Klart, da blir det litt svett når du skal forsvare, og du har sluppet han helt opp rumpa, han slik bak deg. Men det siste jeg kjørte nå opp i Fellfors, opp i Nordsverige, Da hadde jeg pole position, og så begynte det å regne noe skikkelig på natta, så typ det plaska ned, og jeg hadde aldri kjørt på regndekk før. Jeg hadde aldri kjørt i regn. Og da led jeg inn i første sving, og ikke vite hvor bremsepunktet er i helt tatt, for du aldri har kjørt på disse forholdene noen gang. Det var litt spennende, for å si det mildt. Da var jeg ganske nervøs.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Here's a question for the marketers listening. Want to find that perfect customer beyond the world of scrolling, swiping, and searching? Here's a secret to make sparks fly. Smooth talking with podcast ads. With Acast, you can reach millions of listeners who'll be hanging on your every word. On the train to work, in the gym, or waiting in line for coffee. Start up the conversation with podcast listeners anywhere and everywhere. And they're looking for love. 60% of listeners have a higher trust in brands they've met on podcasts compared to social. Get closer to your audience. Make podcast ads with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.
Det var ikke hvem som helst som tok rotta på deg på siste runde eller på det første løpet der da.
Nei, det var jo han, Carl Philip, han har jo mye mer erfaring, ikke sant? Han har kjørt, jeg tror han kjørt 12 år med Carrera Cup.
Ja, han har kjørt i mange år. Jeg husker jeg intervjuet han en gang i 2008. Ja, det 14 år siden.
Ja, så, ja han har kjørt, sånn, han hadde kjørt 12 år, han har hatt 2 års pause, men han har kjørt 12 år.
Ja, kjørt litt rally han har gjort.
Og, nei, så han, ja. Dette, han kunne det bedre enn meg, å kjøre på regn. Men han en kul fyr da, for han, når vi første gangen, måten det skjedde på var at han, han som administrerende i Porsche Serie, det også han som mye primus motor bak Carrera Cup og Sprint Challenge også i Serie. Så han, jeg vet ikke hvordan han hadde fått liksom tak i, hørt rykter om det, eller man gjort noen research, men han skjønte trodde at jeg kanskje kunne kjøre ganske fort. Da. Så han, jeg møtte en Tyskland på noen eventer her også, men hvor han hadde infoen fra vet jeg ikke, men han ringte i hvert fall, og lurte på om jeg kunne være interessert. Og sa at han hadde lyst til å sette på et team da, med han Carl Philip og Stenmark og meg. Og du sier jo ikke nei til det, liksom. det høres jo helt sykt ut. Det var nesten, jeg trodde det var skjult kamera.
Ja, bare for protokollfører for folk som eventuelt ikke har følt med deg som kjører, så vi snakker Ingemar Stenmark her, altså en av Sveriges største idrettsutøver gjennom tiden. Liksom.
Ja, det liksom, han og Bjørn Borg er liksom 56 år gangen, som liksom, det han da den alpinisten som har vunnet flest World Cup-renn i historien. En av de største legendene. Han en av de største legendene i alpint, og en av de største legendene i Sverige. Og er vært med på litt sånn driving experience hos Porsche, og fått litt sånn smaken på det, og så er han ganske, han er ikke en fyr som med på masse rart, så, og så var han med på et par løp som gjestefører i fjor, og syntes det var veldig gøy. Han og Stig Blomqvist faktisk var med på et par løp.
Ja, valgting.
Rally-legenden. Stig Blomqvist tok det ganske pent på tørt, men så fort det ble vått, da begynte han å kjøre fort.
Ja, selvfølgelig.
Ja, selvfølgelig. Men uansett da. Og så, ja, det tenker jeg at dette her høres helt vilt ut, det må jeg bli med på, men det er jo ikke noe gøy, for klart når de gutta var med i fjor, så var det ganske dårlig forberedt, så de ble jo typ sist. Så sa jeg at vi må jo trene i hvert fall litt, sånn at vi ikke kommer til første løp og er liksom dritdårlig, ja. Det er ikke noe gøy. Og så ble, som sagt, han Carl Philip med også, og han har kjørt masse. Så det, når vi kom til første trening, så var jeg selvfølgelig, første runde måtte jeg jo, hadde aldri sittet i en sånn bil før, men etter hvert så begynte jeg liksom å få litt taket på det, og da fikk jeg liksom lov til å ligge bak han og kunne se litt på bremsepunkter og sånn da. Det var dag 1, og så dro vi til Mantorp og skulle trene, og dag 2 vi skulle trene. Da lå jeg bak Carl Philip første økt vi kjørte, og så økt 2 jo, så kjørte jeg litt fortere enn han.
Ja.
Da ble det slutt på å ligge rett bak.
Så det, da måtte han ligge bak deg i stedet.
Ja, vi har en sånn kul dynamikk da, hvor han kødder litt, men samtidig så er det liksom litt alvor også. Da. Så jeg skjønte jo det når det ble vått også på det siste løpet, at når jeg så han kjørte fortere enn meg, så det var bare et tidsspørsmål før han kom til å prøve seg på en forbikjøring, og det hadde vært for dumt om vi to hadde krasjet og liksom dratt ut der, så jeg var kanskje... Jeg var kanskje litt snill også når han kjørte forbi, men jeg tenker at det var ikke hverken tid eller sted for å liksom være for spiss med albumet. Han var raskere, og vi et samme team, så vi kan ikke begynne å krasje med hverandre når vi ligger 1 og 2.
Jeg har sett smalere dører hvor folk har kjørt forbi før enn den hårdårene på siste runden der. Ja.
Det var ganske vidåpen, men det, sånn må det nesten være. Og jeg har jo, altså jeg, for meg, jeg superhappy, jeg har ikke gjort dette før, og så går det såpass bra, og jeg får liksom backing fra de som kjører, faktisk noen av de som kjører karrierecup også, at de synes det er kult at jeg er med, og at jeg gjør det så bra. Da. Og da, om jeg da blir nummer en eller to, det er liksom ikke det som er det. Altså for meg så handler det om å lære litt også. Og så det viktigste er jo ikke krasje i andre sving og ikke få kjørt.
Fordi når vi er opptaket nå, så du leder jo Porsche Sprint Challenge Skandinavia.
Yes.
Det er ikke gærent det.
Det er ikke gærent.
Hadde du forventet det etter to løp?
Nei, målsettingen var jo også å kunne ligge i feltet, og ikke være sånn at du bare ligger på halen av feltet og egentlig ikke er med. Det var målet. For det var det jeg syntes det så ut som de sleit litt med i fjor, at de ble liggende bakerst, og det er ikke så jævlig fett. Da. Så det, må være, det er mye mer spennende når du har biler liksom, både foran og bak og på sidene. Så, og så har det gått bedre forventet, så... Nå, det er fighting, men den fightingen skjer helt lengst frem i feltet, og det er fett.
Men nivået her, hvordan er det? Er det liksom, du har noen unge, det er en sånn 16-åring, han Siverholm. Nei,
ja, Siverholm.
Han er en sånn 16-åring som kom fra noen formel i fjor.
Ja.
Og så er det noen andre som er kanskje litt mer gentlemen's folk. Er det den mixen, den serien her?
Det er den mixen der, ja. Så du har noe, han Siverholm, som sagt, som er 16 år, og han er nok den som kjører raskest på en runde, men han gjør mer feil, da. Og så har du sånn som Carl Philip, som har kjørt, var det 12 år vi var enige om, med Carrera Cup, som har masse erfaring. Og så er det et par andre også som har kjørt, ikke så mye som han, men også kjørt ned i Carrera Cup. Og så er det, resten er nok litt mer sånn gentleman's-racer da. Så, sånn sett så er det...
Hvor i hierarki plasserer du deg selv på den skalaen her?
Jeg tenkte jo at jeg var... Jeg tenkte at jeg faktisk har blitt en hybrid mellom alle tre. Jeg er sånn gentleman's racer på den måten at vi skal ikke drive og crash holde på noe. Altså, det skal være liksom gøy for alle. Og så er jeg... litt sånn som han sier om at jeg tenker at jeg ikke... Altså, gentleman's racer da, har jo kanskje kjørt noen andre klasser før og er på vei nedover. Det tenker jeg, det er jo ikke jeg, for jeg har jo begynt her på en måte, så jeg er på vei nedover, så det går jo ikke. Jeg må heller være... litt offensiv og prøve å kjøre fort.
Så der er du 16 år i huet egentlig?
Akkurat. Nei, om ikke jeg er 16 år i huet, så er jeg i hvert fall kanskje 16 år på læringskurva. Okay. Jeg har veldig mye jeg skal lære enda.
Men du lurer ikke litt deg selv her nå, da, for at du er jo idrettsutøver, og når dette her, hvor mange løp er det i sesongen da?
Det er 7 sånne dobbeltløp, altså 14 løp totalt.
Ja. Så nærmer du oss liksom siste løp her, da, og det er tett om sammenlagt seieren. Det er jo, Carl Philip er... Våkner ikke idrettsutøveren da, når det er liksom et edelt metall i enden da? Altså.
Det gjør det nok kanskje, men nå skal det sies så at det er to løp i sommer som ikke jeg skal kjøre. Eller 2x2, så 4 da. Så det er vel ikke noe... Det var egentlig aldri målsetningen at vi skulle kjøre alle løp og liksom kunne vinne mesterskapet. Men klart, jeg kjenner det allerede nå. Når, selv om jeg liksom egentlig slapp han Carl Philip nesten forbi der på et eller annet tidspunkt, så... Var jeg litt irritert også, at jeg ikke klarte å holde han bak meg. Altså, så absolutt, det var helt rett. Man lurer i seg selv hvis man tror at det ikke blir noen konkurranseinstinkt, men hvis jeg klarer å kjøre på en måte fort, og kjøre fortere og fortere og fortere, og ikke drive og ødelegge noen biler, så tror jeg også sjansen for å få holde på med det her lenger er større enn hvis jeg er litt idiot og finner på noe dumt.
Ja, ambisjonen liksom å la dette her gå nå så langt du... Langt du får muligheten, eller har du lyst til å prøve deg på noen andre motorsport, eller helt andre prosjekter?
Jeg vet ikke helt faktisk. Det her kom såpass overraskende, at jeg bare, akkurat nå, så bare nyter jeg det, for alt jeg kan. Men jeg håper jo at jeg kan gjøre det neste år også. Og så får vi se da, hva som skjer. Det er gøy, det er jævlig gøy.
Når du var i prøvesimulatoren, du var litt nysgjerrig på, du rakk ikke den, men du var litt nysgjerrig på å kjøre den Carrera Cup-bilen også, så det er 911-992 Cup-bilen,
ja.
Så den bruker det i Carrera Cup. Ja. Har du tenkt noe på det?
Jeg tenker at det har vært sinnssykt gøy å prøve den bil, bare for å se hvor, og så er selvfølgelig kvaliteten på føreren og noe annet, men bare liksom hvor stor, hvor mye vanskeligere er det å kjøre den bilen. Da.
Det er bare greit å nevne at den bilen du kjører Sprint Challenge er den GT4, Cayman GT4, ja. Ikke da den Nieruden GT3 Cup-bilen. Men jeg skjønner at du er litt gira på å få kjørt den nå, for den er jo hakket vassere selvfølgelig.
Den er jo det. Så det har vært gøy. Men vi får se. Jeg er som sagt, det her kom overraskende på, og så har det gått, i tillegg gått overraskende bra, så da får vi bare vente og se om det kan være noen flere overraskelser.
Gjør ikke å våkne en sånn liten Le Mans drøm da, i fremtiden, at du har det på en slags bucket list og oppnå det en gang?
Kjøre Le Mans?
Ja.
Det gentleman's føre der skal det være en I hvert team I GT3.
Ja. Ja, som sånn glad amatør.
Ja.
Ja,
glad, for så vidt. Ja. De ikke bare amatører helt til å være amatører, holdt jeg på å si, men ja, det skal være en lavere ranka fyr, for FIA har jo rankinger på lisensene.
Ja.
Så når du ikke har bedre CV enn du har, så får du da en sånn bronsegradering som det heter, og da et team pålagt å ha en bronsefører i da, den GTM-klassen.
Det visste jeg ikke, men det her synes jeg var veldig interessant.
Når du sa det...
Jo, men altså, Porsche har jo, vi må jo si at Axel jo stort navn, og Porsche har vært kjent for å ha en del større navn, altså de har jo sånn som Patrick Dempsey, bare for å, klart nå han en annen størrelse I USA, ikke nok.
Ja. Men han har jeg ganske mye kontakt med. For han,
du har kontakt med Patrick Dempsey?
Ja, for han long story short, da. Jeg la merke til at han, jeg har vært på Le Mans når de har kjørt der, og så la merke til at han kommenterte på når jeg la ut på Instagram. Og så synes jeg at det der, som du sa, det fett liksom, at han har satt opp racing team og AMI, da. Så har jeg fått på forskjellige ting, men jeg liksom prøvde også å invitere han over til å bli med på en sprint challenge, da, for det jo ikke alle, det ikke sikkert Carl Philip kan være med på alle konkurransene heller, så hvis han I Europa da, om han hadde blitt med en helg å kjøre, da, hadde det vært jævlig gøy.
Så det ikke umulig at Patrick blir
med? Jeg vet ikke om det noe sannsynlighet for det, men han synes I hvert fall, for han kjører jo ikke så mye selv lenger.
Nei, han jo bare eier eller teamsjef nå.
Men ja, han kjørte jo før.
Ja,
det gjorde han. Og jeg synes det jævlig gøy å kjøre litt, på en måte. Så det virket som han hadde litt lyst til å prøve å bli med.
Men det en annen mann I rekken her, det Mikael Fassbender, som har hatt et stort prosjekt nå på Road to Le Mans. Han har laget en dokumentar om det. Han skal kjørte vel Le Mans nå.
Hvordan har det gått da?
Jeg følte ikke så mye på
det. Jeg bare hørte det litt, men jeg så noe. Jeg tror han har krasjet. Jeg tror han har ødelagt litt biler, skal vi hette det? Jeg tror han har krasjet litt.
Kan fortenne. Så, men av det jeg ser av dine førerferdigheter, jeg tror ikke du står så mye tilbake til her, så lenge du får forutsetningen til å øve litt. Så jeg vet ikke hvor høyt du endelig setter en bucket list, men kanskje oppnå en lemadrøm.
Ja, som sagt, det her var ny informasjon for meg, så jeg må prosessere det litt først. Men det høres jo...
Du får sove litt på det.
Jeg må sånn, litt mer enn en natt, tror jeg. Nei, at, men det hørtes jo fett ut, da. Men det jo det da tre fører på en bil, ikke sant?
Mm. Ja. Da regelen I GTM at du skal ha minst en bronsfører, og så supplerer man gjerne da, kan ha en da, såkalt gullfører, som den solsen jo da I gullrankingen.
Ja, ja.
Og så sølvfører, det gjerne de som da litt yngre, som ikke har etablert så stor CV, men som lovende talenter, eller gullfører som kanskje med på vei ned igjen.
Okay.
Så, men du må I hvert fall ha, regelen vel du må ha en bronse og en sølvfører, og så det valgfritt å ha en gull eller ikke okay. I den klassen.
Mm. Spennende.
Så nei, altså jeg kunne bare se for meg deg på Loma.
Ja, ja. Spread the word, så jeg bare får det ut
men, der. Men da tenker jeg at da vankler en liten sånn gjestebillett til oss da, hvis at du tar den veien I og med at vi plantet frø.
Det var dere som plantet frø, ja.
Ja.
Kanskje podcasten burde gå på tysk?
Ja, kanskje.
Ja, vi fikser en tysk oversetter til å skrive mer på det her, så får vi spredt den. Så. Nei, men I hvert fall når du har, altså Porsche og Le Mans hører jo sammen.
Absolutt.
Så det burde jo definitivt.
Kult øyeblikkfesten, jeg var der når det ble der da. Jeg var der 2 år på rad, så Porsche kom med den nye, hva det som LMP1 eller heter?
Ja, 919
var den siste jeg hadde.
Ja. Så det første året så ble det vel nummer 3, ble det da. Når vi var med første året.
Dette burde sikkert vi kunne, men jeg har faktisk ikke noe.
Jeg tror først, for da kom det jo liksom litt sånn fresh inn I sesongen, og så år nummer 2 så vant de. Og så vant de også år nummer 3, for at Toyotaen
brøt sammen
på siste runde. Eller noe, ja.
Det løp meg I 2016.
Ja, jeg husker ikke akkurat årsallet, men jeg bare husker et ganske rått øyeblikk, når han, med sånn der respekt, når... Det var da første året da. Ikke når Toyotaen brøt sammen, for da hadde jeg vondt av det, men året før. For da var jo I garasjen til Porsche når de da kjørte mot seier på siste runden. Så da ledelsen av CEO og CFO, du har også samme for Toyota da, I garasjen deres. Og så kommer da ledelsen fra Toyota, rusler bort til garasjen til Porsche og viser liksom respekt da, på siste runden. Litt sånn der... Kult øyeblikk når jeg skjønte, fordi japanerne hadde jo Toyota hadde et prosjekt gående, de kjempet ganske hardt for å vinne den der men liksom kult øyeblikket når han toppsjefen til Toyota viser respekt til da Oliver Blume da, som toppsjef I Porsche inn på oppløpet der det var kult, det var sånn skal idrett være, det god stemning.
Men hvis du var der rundt i året, så var det året før, mener hvor Nico Hulkenberg var med å vinne. Det var i hvert fall rundt hjemme og mange før liksom, Toyota hoppet inn. Men igjen, det har ikke årstallet helt uer.
Ja, nå skal jeg passe på litt jeg også, ja. For at her går det litt i sur. Men det er, et, apropos vi snakket mye om Formel 1 nå, men det å dra til Lema faktisk som tilskuer, det er rått altså.
Men har du reist dit da, i hvilken måte, regi har du da, er det da Red Bull 1 som har søket for det, eller har det vært andre nettverk rundt deg som har gjort at du har hatt mulighet til å...
Men da har det faktisk vært det for litt connection her, og en del av de som jobber tett med Red Bull, men som ikke nødvendigvis er ansatt i Red Bull, men som gjør mye rundt Formel 1 og sånt for de. De gjør også veldig mye rundt Porsche Motorsport, blant annet på Le Mans da.
Mm.
Så, ja.
Når vi nå har snakket om da både Le Mans og Formel 1, så har vi da noen paralleller til norske profiler. Sånn, vi har jo da Dennis i GT-racingen, langdistansracingen, og nå DTM i år da, og, så, altså den, og Dennis, altså Dennis Olsen, og så har vi Hauger i formelbil, Formel 2 nå. Og dette er jo, ikke sant, og da Hauger har jo selv samme connection til både Red Bull og Porsche sånn som du har. Og så Olsen da, selvfølgelig med sin Porsche-link. Hvordan er din link mot disse to norske bilsportgutta igjen?
Dennis Hauger kjenner jeg litt. Ikke veldig godt, men litt. Dennis Olsen kjenner jeg egentlig ikke. Det handler litt om man møtes på en måte, ikke sant? Det er jo ikke sånn at Norge er lite land, men det er ikke så lite at man kjenner hverandre automatisk fordi at man driver med idrett begge to eller har en annen felles connection. Men så Dennis Olsen kjenner jeg ikke, men
Du tar ikke en prat med han hvis du møter ham på butikken tilfeldigvis, liksom?
Jeg har sagt hei, kanskje, og så ja. Ville det kanskje ikke vært... Dette vet jeg ikke. Nei. Men Dennis Hauger kjenner jeg litt i hvert fall. Så han er jo... nå har jo folk fått opp øya for hva han driver med, på en måte. Så jeg regner med at folk etter hvert tar innover seg at det er relativt stort, det som skjer i Formel 2 nå, det som har skjedd i Formel 3 i fjor. Så han er en rådass.
Vi i motorsporten liker jo liksom å prøve å liksom sette ting i motorsport opp mot alle annen internasjonale idrett. Og så har kanskje ikke alle like gode forutsetninger for det. Du har kanskje bedre forutsetninger fordi du har drivet med annen type idrett som har høy internasjonal status. Så hvordan vil du rangere det Dennis Hauger da gjør om dagen?
Han er jo i ferd med å nærme seg det absolutt høyeste nivået innen det å kjøre bil. Altså kjøre noe som har fire hjul så fort som mulig rundt en bane. Og så er det alltid vanskeligere med motorsport, for at det finnes den ultimate pyramiden er selvfølgelig liksom karting, Formel Racing helt til du kommer til Formel 1. Men så er det jo for igjen da, Formel 1 er Formel 1. Men hvor du på en måte i alpint så har du liksom World Cup eller OL eller VM på toppen. I fotball så har du landslaget og spiller for liksom en stor internasjonal klubb da. Mens går du på motorsport eller tennis da, så har du liksom verdensrankingen av det. Mens i motorsport så har du på en måte den pyramiden som Formel 1 er på toppen, men så er det liksom, kall det sidepyramider da, hvor du kan flytte deg sidelengs bort og nå en pyramide inn, om det er GT-racing, eller om du stikker til USA og kjører IndyCar, eller så gjør noe annet da. Eller rally for en slags skyld. Rallycross og rally. Viktig å ikke blande de to, da fikk jeg lært deg av Tommy, eller jeg visste det, men det var andre som måtte lære deg av Tommy Rustad.
Det er i hvert fall det bestått her også. Ja.
Nei, så det er litt vanskeligere i bilsport å sammenligne på tvers av ting. Men når det gjelder akkurat Formel 1, så er det ikke så vanskelig, for det er liksom det ultimate. Og hvis du er i nærheten av å kunne slåss om et av de 20 setene der, da er du helt i toppen i verden. Og det er ganske sykt igjen, for nesten alle har et forhold til en fotball. Nesten alle har et forhold til en tennis-rekkert eller en golfklubbe. Og nesten alle har et forhold til en bil. Men de færreste i verden har snø. Så det er en annen greie faktisk å kunne være med å kjempe om et av de 20 setene i Formel 1 enn det er også å være topp 20 i verden i en vinteridrett. Det er...
Så du snakker ned dine egne prestasjoner nå, er det det du sier?
Jeg gjør det.
I forhold til Dennis?
Ja, men ja, nå skal han jo...
Han må opp først, før han skal se med deg.
Det vil si, han skal... man må opp. Det han gjør er rått uansett, så skal jeg si at han må opp, men det handler jo om å prestere over tid, da. Og det, hvis han nå viser seg javnt over tid å være, la oss si, best av Formel 2-kjørerne, eller topp 2, topp 3, så er det mye politikk som gjør om man får et Formel 1-set eller ikke, så vi kan liksom ikke la noe politikk og antall sponsorkroner ødelegge for muligheten hans for hva vi synes om han, på en måte, for han er helt rå uansett. Og det er det som er litt negativt med motorsport, er at det er politikk. Og det, det er det ikke i, altså i tennis da. Hvis du er nummer en på verdensrankinga, så er det nummer en på verdensrankinga. I Formel 1 for eksempel, så vil det nok, hvis du kommer fra enten USA eller asiatiske markedet, så vil nok det være lettere for deg å få et sette enn når du kommer fra Norge. Dessverre, sånn er det bare. Så Dennis må liksom være, han må være enda bedre enn en asiatisk eller amerikansk konkurrent, dessverre.
Har du møtt Helmut Marko?
Ja.
Er han så kald og kjip holdt opp som han virker, eller er han...
han er nok ikke en type som lar... de, hva skal du si for noe, de mykere følelsene ligger tett, tykt utenpå seg. Det er han ikke. Og han er nok sånn, han sier nok det han mener uten å bake det inn i diverse. Så det er nok ikke en, på en dårlig dag, så er det nok ikke den letteste å skulle forholde seg til. Det kan jeg se for meg.
Så du kan se for deg presset som ligger på disse Red Bull-juniorene, denne Sauger, antar
jeg. Det kan jeg, men jeg tror nok utgangspunktet, det presset de legger på seg selv også er, de vet akkurat hvordan det fungerer. Men klart, når du har litt den fremtoningen som han har, så er det fort gjort å bli liksom galjonsfigur for det presset. Og det er ikke helt ufortjent, altså, det er ikke det, men de er nok veldig klare over at det er 20 setter, og that's it. Og det er ikke sånn at 20 skal ut hvert år og 20 nye skal inn. Det er kanskje 0 som skal ut, eller 1 eller 2. Og klart, hvis det er 5 stykker som skal inn, så blir det tett.
Ja.
Bare sånn, vi nærmer oss avslutningen her nå egentlig. Det er jo dritkult å høre alt det du har å formidle, og ikke minst alt som har motorsport å høre. Det vi har pratet om litt, Alex, som vi må innom, vi må ikke glemme. Vi har snakket, vi sammenligner mye opp mot hverandre her. Motorsport versus annen idrett. Hva slags type utøver dette her. Og så har vi på norsk to litt ulike begreper på dette med sport og idrett. Mens i utlandet har man ikke nødvendigvis det. Hva tenker du? Hva er sport, hva er idrett?
Jeg synes det er vanskelig. Sportsbegrepet favner jo på en måte bredere enn idrettsbegrepet. Det er jo litt sånn, jeg føler jo mange sammenhenger, så blir det sånn at alt som er idrett er også innen under sport, men alt som er innen under sport er ikke nødvendigvis innen under idrett. Så der har jeg egentlig ikke noe godt svar på, for at fra gammelt av så er det liksom fortere å tenke at hvis det handler om hvem som er sterkest eller mest utholdende, eller så er det fortere å tenke idrett, men i det du er mer, kan du si, mentale egenskaper eller strategiske egenskaper eller til og med utstyret har veldig mye å si, så er det fortere at du havner mer i sportskategorien. Det er selvfølgelig en sånn gammel måte kanskje å skille de to, men de linjene føler jeg blir såpass vasket ut, så hvordan det, hva som er riktig der, det aner jeg faktisk ikke, men det høres så mye riktigere ut å si motorsport enn å si motoridrett. Det vet ikke jeg. Det høres litt sånn, motorsport høres så råere ut, og på en måte tenker jeg, det er ikke noe negativt.
Men er det en diskreditering av motorsport å eventuelt ikke putte under en idrettsfane?
Ja, kanskje faktisk.
Så det er liksom, det henger høyere å være tilknyttet av noe som defineres som idrett?
Nei, det vil jeg ikke si, men det er kanskje, for jeg vil jo si, det henger høyere å være råest i verden i motorsport enn å være råest i verden i skiidrett. Du vil heller være råeste venn i motorsport enn å være det i skiidrett. Så det er ikke noen diskreditering, men det er kanskje en litt diskreditering av noen av egenskapene som kreves for å nå toppen. At man fort kan tenke at det er, og det er jo faktisk litt, det er også litt hjulpet av å se på tv-sendingene av blant annet Formel 1 da. Så ser du jo, det er godt mulig at da tar Russell nå da. Godt mulig at Russell er en bedre fører enn Carlos Sainz, for eksempel. Eller Sergio Perez. Jeg tror ikke han er bedre enn Leclerc Verstappen, men det er godt mulig at han er bedre enn de to. Men han har ikke mer poeng nå for det. Og det er faktum. Altså, utstyret har ekstremt mye å si, og det har det i mange andre idretter også, men det blir ikke så synlig som det blir i motorsport når du kjører runde på runde på runde, og du ser i samme TV-framen, så ser du den ene bilen gå fort den andre. Det er ikke liksom bare teori du får på mellomtider, men du ser det innen samme kameravinkeren, da blir det ganske synlig.
Men problematisk er det for motorsporten at både utstyr og ikke minst kostnader, da, forutsetninger, ikke sant? At har du ikke stor lommebok når du er ung, så har du veldig få sjanser, kanskje du har ikke sjanser helt tatt. Hvor problematisk synes du det er at motorsporten er sånn, eller må jo bare akseptere at motorsporten liksom er sånn?
Jeg tror du må akseptere det, hvis ikke som, for du får ikke gjort noe med det akkurat nå, så da må du liksom slutte å like det, så sånn sett så må du bare akseptere det. Men jeg synes jo det synd. Men det jo ikke helt ukjent i Alpint eller for eksempel, hvis du tar liksom de største skifabrikkene. Så hvis du tysker eller amerikaner eller fra et stort marked da, så har du jo større sjans til å komme tidlig inn og få en bra kontrakt og en bra servicemann, altså en tekniker da, når du ung, enn når du fra Skandinavia. Så det husker jeg, det argumentet fikk jo jeg også flere ganger, men, og jeg tok det argumentet når jeg var junior og var ung, men når jeg var ranka en i verden, så husker jeg de fortsatt prøvde seg med det argumentet at ja, men husk på at du fra et mye mindre marked. Og da tenker jeg at nå ikke det argumentet, altså argumentet mitt tilbake da, var at det argumentet ikke gyldig lenger, for at i det du hvis du best i verden, eller kjemper om å være best i verden, så det internasjonal. Da det litt ett fett om du fra Norge eller fra Tyskland. Da.
Gjelder det Dennis i formelbyrå, eller?
Ja, jeg, hvis du venter litt, så skal jeg ta resten av resonemanget mitt, for at det ikke sikkert helt likt, for at det som jeg tenkte i Alpint er at fordelen med å være skandinav, og det gjør Dennis også, er at du kan markedsføres i hele verden. Det er ikke noen sånne store områder i verden som du ikke kan bruke en skandinav til markedsføring. Det funker i USA, det funker i altså Asia kjenner jeg ikke så godt, men jeg antar det funker i store Asia, og det funker godt i hele Mellom-Europa. Men hvis du tar liksom alpint, da, så det vanskelig å markedsføre en tysker i Schweiz eller Østerrike, vanskelig å markedsføre en østerriker i Schweiz, vanskelig med en sveitser i Tyskland. Så hvis du ikke Roger Federer, da, på en måte, da har du brutt gjennom den barrieren nå, da, men da det faktisk plutselig en fordel å være skandinav, for det funker egentlig, og det funker i Frankrike og Italia også. Så jeg vil si i europeisk setting så den politikken i vintersammenheng blitt visket ut ganske mye, og så tror jeg nok at i motorsport den politikken ganske tungt eksisterende fortsatt, fordi at i det du tar med deg USA og hele Asia, så det noen markeder der som også kommer med. Altså, mange snakker om at Tsunoda sitter veldig trygt i Alfa Tauri, for at Honda, så lenge Honda der, så Honda der. Om det stemmer eller ikke stemmer, vet jeg ikke, men klart, det en fordel for en japansk motorleverandør å kunne ha med en japansk fører, og inntil videre så har vi dessverre ingen norske motorleverandører eller andre spillere inn i den ligaen der.
Jeg bare nevner på tampen når du nevnte med kostnader og dro inn alpint der. Jeg husker Berit Kjøll la jo frem i den rapporten for et par år siden, altså idrettspresenten, hvor de hadde gjort undersøkelse på hvor mye da barn- og ungdomsidrett kostet. Og da var jo alpin den store stygge ulven, hvor det kostet hele 45 000 kroner i snitt for en 16-åring å drive med alpint. Alexander, når du var 16 år og kjørte crosskart og skulle begynne med rally, du hadde kanskje ikke så heftig satsing, men det var ikke noe problem å doble det der.
Nei, jeg klarte å bruke om noen biler. Ja. Det klart at penger går fort da, men da vi igjen litt inn i det sport-idrettsbegrepet da, for da ble jo ikke motorsport tatt inn igjen, ikke sant? I sånn type barne- og ungdomsidrett da.
Ja. Og at 45 000 i året var en hårreisende sum for å drive med idrett da. Altså det var liksom...
Og der, akkurat i den sammenhengen der, så kanskje en fordel å ikke bli dratt inn i... Ja, det ikke noe vits å synliggjøre det der for mye. Og det er jo noe som et problem i samfunnet på alle nivåer, at det noen ting som ikke tilgjengelig for alle. Men... På den andre siden, så det jo helt umulig å gjøre motorsport tilgjengelig for alle. For da må jo samfunnet kan jo ikke betale for alle som har lyst til å begynne å kjøre rally.
Ja, definitivt.
Så det en del ting vi bare ikke får gjort noe med. Og så tenker jeg også at det ikke så mange det gjelder på en måte, akkurat i hvert fall i norsk sammenheng. Da. Det ikke så mange det gjelder at de har lyst til å satte på motorsport, men ikke får gjort det. At så selvfølgelig det andre ting som mer fokus på. Altså, det er mer fokus på å få en god nok utdanning, nok barnehageplasser, sykehjemsplasser. Og det blir sånn, så i en sånn debatt så forsvinner jo litt fokuset på sportidrett. Og det bør det også gjøre på en måte, for det jo en luksusting. Jeg tror, om du kaller det sport, idrett, hva som helst, det sinnssykt bra for barn og unge å være med i, men også for hele lokalsamfunn. Det skikkelig samlende. Og jeg er helt sikker på alle lokalsteder som har en bilcrossbane, eller, altså det skikkelig samlende for det lokalstedet, som litt som å ha en alpinbakke eller en langrennstadion, eller altså du får som, det skjer veldig mye der som som viktig for det lokalmiljøet. Og det tror jeg det liksom, det der magien skjer, og da det noen, deler, noen steder i landet så vil det være stor motorsportinteresse, noen steder det kanskje stor tennisinteresse, noen steder vil det være fotball overalt og langrenn overalt, men noen steder det alpint. Og da det lokale forskjeller, og det sånn det skal være på en måte. Vi trenger ikke prøve å overstyre det der for mye, tror jeg, og så vil det der spille seg ut på en fantastisk måte, og flest mulig for hvert aktive. Det liksom egentlig det viktigste, og så det noen som kan bli en Dennis Hauger for eksempel, og dra det så langt som det mulig å dra det.
Ok, en fin måte å avslutte en veldig fin prat på, Simen.
Jo, klok ord fra Aksel her, det skal de aller fleste notere seg de siste 5 minutter vi har hatt her, for det meget gode statesmen der som mange kan lære.
Da gjenstår det bare for oss å si tusen takk for at du ville komme og ta en prat med oss, og så håper vi jo at vi ser deg i Le Mans om, vi gir deg en
3 år? Nei, 10 år.
10-årsperiode er fint.
Ja, ok, 10 da.
10 år?
Ja.
Innen 10 år da.
Innen 10 år, ja. Hei, tusen takk for invitasjonen, og så som sagt, jeg skal sove litt på det.
Ja. Gjør det. Takk skal du ha, Aksel. Takk for at du ble med oss.
Takk skal du ha.
Av med hjelmen er en podcast produsert av Parkvermet med Alexander Wik og meg, Simen S. Hagen. Har du spørsmål eller kommentarer, så det bare å kontakte oss på amh@parkvermet.no.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kayla Itzinas.
I'm Kayla Itzinas, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.